Пролет Велкова по Дарик Радио.
А сега ще ви разказваме истории от 90-те. Пред мен вече е една книга, за която до сега много бях чувала, сега вече мога и да я видя. Точно такава заглавена тя, истории от 90-те, издадена от издателство ICU. Издателката Невена Кръстева е тук.
Добър ден.
Здравей, Невена. Отдавна се канихме да разказваме малко истории от тази книга. Ето, че днес успяхме. Катя Танасова също. Здрасти, Катя.
Здравейте.
Колежка, здравейте, журналист. Но като кажа това, изобщо не изчерпвам връзката и с литературата, така че ако обичаш, помогни.
Да кажа.
Да, да кажеш.
Еми, топла връзка. Аз първо съм завършила това. Не съм завършила журналистика и литература, на което много държа и винаги го казвам. Също така пиша от време на време и пиша и за книги, така че това е връзката ми с литературата. Редактор съм на няколко книги. Това.
Да, а какво още имаш с тази книга? История от 90-те?
Ами, имам една
история
вътре. Всъщност тя не е една, те са няколко и не случайно това, което съм написала, този текст се казва истории, парчета от 90-те на парчета, защото това са по-скоро някакви фрагменти от моите 90-те. Така.
Ти какво ще кажеш, Невена, за книгата? Ти я измисли?
Да, измислих я. Не беше никак трудно да я измисля, защото тя е продължение на предишните две книги. Бащите не си отиват и куфарът на брат ми. И всъщност тя заема пространството между тези две книги, като го запълва с истории. Вътре има 25 истории плюс 3 фоторазказа.
Трябва да припомним сега за бащите не си отиват и куфара на брат ми. Това също са книги с истории, с есета. Така можем да кажем жанра.
Да, те са различни по жанр. Общото е, че са лични истории.
Лични истории, да. Но историите са разказани от?
Във всеки от сборниците броя на авторите е различен, но да кажем около 25 е във всяка от трите книги. Като всички автори, моята основна идея беше да имам някаква лична връзка с всеки от тях, за да може да бъде по-непосредствено разказването. И приемно Катя, която е тук с нас, е един от най-близките ми хора не само през 90-те, но и до днес. И всъщност нямаше как нейна история да няма в този сборник, както има история и в сборника за бащите.
Да. Веселина Седларска, виждам тук, отварям съдържанието. Георги Господинов, Митко Новков.
За Георги Господинов, като спомена, извинявай, че те прекъсвам, да. Той всъщност е човека, с който първи се заговорихме за 90-те. Всеки, който е чел неговите книги, знае, че той е много свързан с 90-те и всъщност така започва и разказа му, че всичко, което е писал, реално е свързано с 90-те.
Да. Няма да можем да кажем всички автори тук, не е това целта, но ако искаш те, ако искате, кажете малко повече имена. После да разкажем истории, нали така?
Мога да кажа, защото в крайна сметка аз сега вече, как гледам тая книга отстранено,
както
се казва, читателски, да, така че съм прочела почти всичко, не съвсем, но да кажа още Петя Кокудева. Петя Кокудева е така известен пътешественик и разказвач. Една много хубава история за нейната баба, т.е. няколко истории, но свързани с нейната баба и с едни чаши на точки. Аз това винаги го казвам страшно приятно. Тя е една от малките, както Невена ги нарича в книгата, т.е. те са родени през 80-те.
Да, в края на 80-те. Да, 89-та е родена Деси.
Деси Желева, да. И също Ива Колева, така, наша колежка, журналист, също история, кратки такива фрагменти, свързани, и там има едни точки, тя ги нарича, цялото нещо се нарича точки. Също ще кажа Еми Барух, с чийто текст се отваря тази книга и който аз лично смятам за много важен.
1993, така е заглавен.
Да, то е някакво обобщение. Тоест, не някакво обобщение, би могъл да бъде наречен по-обобщаващ текст. Mm-hmm. То всичко е лично в тази mm-hmm. книга, но нашите неща, като че ли са повече така фрагменти, някакви съвсем лични, не толкова свързани с цялото 90, докато при нея можем да открием много хубава комбинация между двете, личното и така опит да се каже нещо по-цялостно за тези 90.
Виждам тук...
Димитър Коцев Шошо. Да. Много хубава история, приятели, свързана да, с мутри.
Това е приятели.
Ами да, да кажем, че има и хора, с които съм се запознала през последните години, обаче някакси духът 90-тарски съм го усетила през моето лично... Разбира се, Борис Ангелов не мога да не спомена, защото така много... Все едно сме живяли заедно през 90-те, всъщност не сме. Искам обаче да спомена и за връзката с Дарик. Има много ваши колеги тук, цели трима.
Много. Я да видим, да, кои са. Да. Аз виждам Марина Евгениева, ми е много приятна.
Да, Марина да. Евгениева.
Имаме много общи истории с нея от 90-те.
Може би ти трябва да
тя работеше.
Да, да.
Аз имам толкова смешни истории с нея, но не знам дали сега, не знам дали имат отношение към духа на 90-те.
Освен това...
За работата ни тук, да.
Другия човек, който е свързан с Дарик, е Боби Лазаров, който е работил тук преди много години. Да. И също един ваш колега от Варна, Весо Златков, също е журналист в Дарик дълги години там.
Там. В Варна. И Даниел Ненчев е имал предаване
да,
тук.
Да,
така,
да,
че той е горо. А, да.
Кой още?
Не, той не. Той, понеже бяхме при него с Марина, виж какво нещо. Как
ама точно така работил е.
Да, Даниел е работил, да. Затова ни покани, бяхме с Марина при него да. Там, в неговото предаване и с Шошота, там пак разказвахме. Въобще сме се навързали всичките много. Ужасно.
Да, ми това е толкова хубаво, че така сте се навързали именно
по
този
начин. Ни навърза, да, Невена.
Кажи сега, Невена, ще ти питам нещо, което сигурно и другите са те питали, ама неизбежно е. Любимите ти истории, така чисто читателски, ти като ги четеше, кои те захласнаха най-много?
И, това е все едно да кажеш кое ти е по-любимото дете. Малко е... Не мога да го кажа. Факта, че всяка история, която пристигаше и я прочитах за първи път, си казвах, ето това е... Тази история е страхотна, много я харесвам. Историята на Еми Барух, както каза и Катя, наистина е супер.
Тя какво разказва?
Ами тя е връзката между бащите и 90-те, защото разказва за нейните 90 през баща си, но в същото време прави тези обобщения, които някак си извличат есенцията на живеенето, даже малко по-назад от 80-те през 90-те и въобще така като разочарования, надежди и всякакви... С страхотно силен език и много някакси...
Да, бивай.
Много е добра. Така че не мога тази история да подмина. На Зорница Христова последната история, затварящата, също е много силна. Тя също някакси е като финалната черешка.
Какво става,
черешка.
Когато не внимаваш? Какво става, когато не внимаваш?
Така казваш си, а можеше. Така.
Да, нейният разказ започва с един цитат на Вонегът, който забравих, сега не мога да цитирам в момента, но какво можеше да се случи реално, пък то не се случи. И така да, със сигурност ще пропуснем истории. На Ерол, не мога да... Да, всъщност на Ерол Ибрахимов, да. Историята е супер важна, пак много лично свързана с мен, защото той разказва за едно преживяване през 90-те. То всъщност отива още, може би 88-ма беше, не 90-та, когато с моя брат щяха да се случат някакви неща в казармата. И Ерол беше пряко замесен в тази работа. Няма да казваме каква е, все пак. Да. Но историята е изключително добре написана.
Да,
разказана, да.
Аз сега, като казахме Ерол, се сетих, няколко пъти ми случва да говоря за тази книга и винаги пропускам разказа Андрей на Велина Минков. Винаги го пропускам, а той не е за пропускане. Той изцяло първо е свързан с Андрей Башев, една от емблематичните фигури в музиката на 90-те. И второ, много добра е разказана история. Най-вече на мен това ми е много близко, защото примерно аз, когато пишех, нали, съвсем ясно и си го казах, че ако трябва да пиша за музика, нищо, текста ще се разпадне и ще трябва да пиша само за музика. Защото музиката на 90-те е много важна. Ето Велина Минков присъства с такъв разказ и той говори за музиката на 90-те.
А което... 90-те на парчета, както да. Вече каза, че заглавена на твоята история, какво разказва всъщност тя?
А, това са, как да кажа, фрагменти от моите лични 90, защото там има много неща, много истории, разбира се. Разказвам историята с моето куче, което ми откраднаха. Изведнъж се оказа, че тази история, тази случка през 90-те ми е ужасно важна. Разказвам също как погребах майка си през 90-те, което е, разбира се, колкото тъжно, толкова и смешно, защото беше така по един бутафорен начин. Както се казва, оказва се, че смъртта не е само тъжно събитие, което ние знаем, разбира се. Разказвам за една среща с скъп за мен човек и да Даниел. Разказвам нещо и за Венчето. Тя ми нарисува там едни бутилки. И така. За семинари и срещи и по...
Тя ми нарисува там едни бутилки, заинтригувах се. Венчето рисува ли?
Не, нарисува, обаче имаше тогава един период, в който взимах автомобилни бои и рисувах бутилки от вино и от боза. И всъщност такива бутилки има Катя, има Елин Рахне в дома си.
А за да радваш окото си?
Ами,
и не само
така,
твоята.
За себе си. Някакси те отидоха при приятелите и са някаква част от 90-те.
Пази си. Защо, например, тези бутилки са били важни за да влязат в твоя разказ?
Аз първо, разбира се, има много важни, т.е. има много неща, които бих могла да разкажа за нашето отношение с Невена през 90-те. Те са също така отделна линия. Нали, примерно ние... Аз тогава бях учителка, а и разказвам за учениците си, за това как бях учителка. Това беше много важно. Да, в Люлин. Не разказах, например, как по време на една от стачките, на всеки пост нагоре, по булеварда, защото нямаше тогава, не можеше да върви автобуса до Люлин, пък то не мога аз от Сточна, както казвах, от Сточна догоре. И на всеки пост ми намираха кола. Най-сериозно, mm-hmm. другия. И аз така стигнах до училището. Не знам, що си мислих, че учениците ще са там и е много важно да стигна. Те бяха половината там, другите ги нямаше. Нямаше училище, защото и учители други не бяха стигнали, но аз стигнах. Това не съм го разказала, но всеки ден се обаждах на Невена по тия старите телефони с карти. От Люлин, да, улични. И слизах долу, чакахме се на попа и си имахме там едни места, ходихме да пием и да си говорим в определени места, също и по улицата, така че това е нещо, което присъства. Но, примерно, бутилките ми ги нарисува, когато... Ами, те хората само мен ще слушат. Добре, свършвам с това.
Нека да те слушат хората, виж как хубаво
там разказваш. Там в нейния бивш дом, където те живееха с нейното семейство, с нейния съпруг, ние ходихме много често на гости и аз тогава беше време, през което също не съм го разказала, играхме бридж много, много беше важно да си играе бридж. Нали? То някакси ни даваше нещо друго допълнително. И там аз винаги седях срещу прозорците, а пък срещу отвъд тях се издигаше Пирогов. И понеже аз имам много топла връзка с Пирогов през 90-те, там малко не умрях и лежах, и ги гледах винаги тези прозорци и някакси ми беше много важно да ги гледам, за да ми напомнят, че всичко е преходно и че както днес сега съм жива и тук играем бридж и бием. Ние с Невена си играехме заедно, защото нейния мъж не искаше да играя с нея, обаче аз винаги искам. И както ги биехме, така и се радвах, така някакси знаех, че не знаеш какво ще се случи за тъгъла. И тогава точно в тези времена тя ми нарисува тези бутилки и аз ги държа и днес на определено място. За и да ето напомнят, това е връзката с бутилките.
Да, да ти напомнят за това напомняне.
Точно
което
така.
Невена, ти не си написала история в тази книга?
Ами, моята идея беше да бъда подстрекател. Всъщност и в трите сборника има едни много кратки уводни думи, страничка и нещо, които казват защо аджеба е цялата тая работа и какво се случва в историята. Тоест, не казват какво се случва, но така някакси обобщават с две думи.
Ето виж как идваме на последния ми, може би, въпрос. Защо е аджеба тази работа? Защото, нали, те просто не са истории, т.е. не са просто истории, а са истории от 90-те. Защо от 90-те, а не от 2000-та или пък знам ли от кога?
Ами аз си мисля, че както и ще видите в повечето от разказите, наистина се оказва, че това е едно време, което е супер важно. На мен ми е било в личен план много важно поради ред причини, но се оказва, че и на всеки от тези хора, които са вътре, авторите, им е важно, защото е много динамично, много събира. Не един от авторите казва, че всъщност събира няколко животи в едно десетилетие. Реално тогава всичко беше толкова интензивно и толкова много неща се случваха. Като се почне от политическите промени, демокрация, щачки и всякакви такива неща, плюс абсолютно абсурдните случки с мутри там в другата край на палитрата на спектъра, плюс тази музика, която всеки казва, в тази книга има страшно много музика и което, нали, винаги си споменаваме. В личен план, когато си на 20 и когато в страната, в която живееш, се случват такива промени, изведнъж живота ти все едно е започнал наново. А за моето поколение, ние точно тогава бяхме на 18-20 и някак си се отвори един цял огромен свят пред нас, който не знаехме какво да го правим и всеки се справяше както можеше.
Да, а ти какво ще кажеш, Кате, на този същия въпрос? Защо аджиба цялата тая работа?
Много така важно. Първо, 90-те е времето, в което падна комунизма. Нали? Това е 89-та година, падна комунизма и това беше изключително важно. Казвам го така с огромна убеденост. По много причини ти знаеш. Това ние сме говорили тук.
Това не е нужно да се обосновава.
Да, но и това означаваше ново начало. Това означаваше да живееш вече в свобода. Да имаш избор, да си свободен и да имаш много надежди. Въпросът е, че в рамките на целите тези 90-те, цялата тази еуфория, която беше неизбежна, цялото освобождаване на езика, нека да го кажем тук в това предаване, и това е много важно, езикът се освободи. Нали? И ние някакси си мислихме, че освобождаването на езика води някакси автоматично, нали, ще доведе и до освобождаване на съзнанието ми. Не е така. Разбрахме го. Това също беше някакво разочарование. Тоест, това беше време на много надежди, на много еуфория, на много разочарование, но така или иначе започна нашия живот в свободата. И в този смисъл няма как да прескочим 90-те, напротив. Даже смятам, че трябва пак да се говори за това време, защото в крайна сметка това е времето и което ни здоби с опит. Опитът на това, че прекалената еуфория и това, че да се уповаваш само на надеждата, без да си прагматичен и експертен, също не е добре. Ето така, да кажа.
Момичета, от гледна точка на сегашното време, как ви се струва? Дали сега сме по-зрели, по-наясно със света, като общество? Дали сме по-наясно с това какво искаме, какво правим? Или повече се объркахме? Как ви се струва?
Аз не се виждам по-зряла и целенасочена и наясно. Напротив, разбира се, това, че мога да взимам свободни решения, да ги взимам за себе си и никой да не ми казва отгоре, както беше по времето на комунизма, е супер важно, но това не ме прави, в никакъв случай не ме прави по-уверена.
Не може да не те... може би по-уверена да не те прави, но по-зряла със сигурност те прави.
Със сигурност съм много благодарна и щастлива за това, че имам възможност да направя това сравнение и помня какво беше. Защото когато спомняш, аз тогава бях, нали, 89-та съм била на 18. И си спомня много добре как дипломатическия корпус дойде в Правец, където учех в езиковата гимназия, и всички ученици ни накараха да търкаме плочките с четки, за да блеснат пред погледа на дипломатите. И това, спомням си унижението, което, разбираш, ти стоиш долу и търкаш, защото няма как да не търкаш.
Да не се изложим прецеденците, това е лаферуден тогава.
И това чувство за унижение ми е останало и до днес. И си мисля, че в днешно време каквито и...
А дипломатическия корпус имаше навика да се появява тук, то там, и се знаеше къде ще цъфне и там трябва да всичко
да блести.
Точно същия беше и в Правеца, там, нали, ключова езикова гимназия, родното място на, да не казвам това име. И така, разликата е много голяма, нали, да си объркан тогава в унижението си и сега, нали, то е много хаотично и няма някаква... Не се чувстваш спокоен и уверен, обаче поне си правиш сам изборите и така.
Казай ти, как мислиш, повече ли знаехме тогава през 90-те какво искаме и къде отиваме спрямо сега?
Аз също ще кажа, че за мен е много важен този опит. Аз смятам, че придобих опит.
Всеки опит е важен.
Всеки опит е важен, да, личния или обществения. А тогава, според мен, не толкова знаехме какво искаме.
Как да не знаехме? Всичко пише по лозунгите. Искахме свобода, свободни медии, искахме демокрация.
Това е, че са лозунги. Смисъл, ние много се радвахме на това. Всеки имаше своя представа, разбира се, за свободата. Лична свобода и обществена свобода. Да, ние получихме обществена свобода. Това е факт. И лична получихме. Въпросът е обаче, че през тези години за мен пълнежът на тези понятия не това като спихването. Mm-hmm. Те се изпразваха и сега, нали, аз, ако ме попиташ, свободна ли си? Да, аз съм свободна лично, това е факт, но от друга страна съм, при всички случаи, имам това разочарование, че нещата не стигнаха там, където ние искахме да стигнат. Нали? Напротив, имам лошото чувство, никак не искам да това да е сами финални думи, имам лошото чувство, че се възпроизвеждат някакви такива форми на 90-те, уния в най-крайния спектър, както каза Невена, и това не е добре, и това е страшно, и ние всички сме виновни.
Значи тогава, може би, наистина малко лозунгарски гледахме на своето бъдеще, на своите желания, на своята представа, къде искаме да отидем като хора, като общество. Обаче, имаше някакви опорни представи, думи.
Точно така. Имаше, разбира се.
А сега имаме ли? Не е ли това най-големия ни проблем? Защото струва ми се, че ние всекидневно си доказваме през протести, митинги, помежду си като си говорим, си доказваме колко много неща ни харесваме и как не искаме да бъде. Ама май сме по-слаби в това да си проясним
искането.
Да, какво искаме.
Да, аз съм абсолютно съгласна с теб.
Аз всъщност мога да... Не знам, аз не съм по-големите обобщения, още не съм човек, който разбира от политика и от много неща. Аз съм свикнала, за себе си знам, че е важно всеки да имаш някакво... Да знаеш от какво разбираш и да го правиш добре. И да се грижиш за собствената си малка среда, за да я подобряваш. Оттам нататък ходила съм на протести и тогава, ходя и сега, усещането е съвсем различно. В момента ходя, защото знам, че има несправедливост и тя трябва да се промени, но нямам особена надежда, че това е метода, по който може да го направим. Докато дори 2013 беше различно усещането.
Точно така.
Това, че отиваш и виждаш толкова много хора на Цариградско шосе, някакси имаш... Точно такава еуфорията обзема. В момента никаква еуфория не ме обзема, но така, продължавам, защото не ме кефи това, което се случва наоколо.
Казваш, всеки да знае какво иска. За себе си какво иска и да го прави това, което го може.
Да, ако се грижиш за собственото си малко дворче, интелектуално или физическо, или каквото и да е, и не се бъркаш много в чуждите дворчета, е по-добре, мисля.
Ме ми струва, че проблема е, че са ни много разпокъсани дворчетата.
Някой няма дворчета даже.
Някой няма дворчета,
това
да.
Това е, но... Така или иначе, всичко започва от отделния човек. Нека да, наистина, да така всеки, който както го мисли, да го прави. Аз също съм съгласна с това, което казва Невена. Така че мога да отговоря за себе си. Мога да отговарям за себе си, че правя нещо. Или поне се опитвам. И се опитвам да бъда честна. Ето така.
Mm-hmm. Объркваш ли се?
О, обърквам се.
Така, на ценностно ниво объркваш ли се? Защото в момента това се случва на ценностно ниво, като общество сме доста
забутани. Да, те се размиха границите. Нали, първо, аз съм човек, който винаги е смятал, че нали, няма крайно определение за добро, за зло. Тези крайности, те са много относителни. Както и с онази дума, която непрекъснато се мята, думата морал, почна да я размятат като топка, е просто страшно.
Много съмнително става.
Да. Тя е също много относителна категория, така че аз, както всеки, мисля, че обърквам се, но имам все пак някакви мои си опори, и за които знам и съм сигурна.
Вижте колко далеч отидохме, ама да се върнем към това, за което откъдето почнахме и за което ви поканих. И то е История от 90-те, книга на ICU. Невена Кръстева е издателя, съставителя. Аз с удоволствие ще прегледам и ще започна от разказа от историята на Катя Танасова. Благодаря ви, че гостувахте.
И ние благодарим.